Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго дня, героям слава.
Отож, головне управління розвідки сьогодні зранку подало деталі ураження великого десантного корабля «Ямал». Що там було? Атакований 13-й судоремонтний завод у Севастополі, де цей корабель, власне, і ремонтували, і готували до атак на Україну, по суті. Далі, значить, пробоїна в верхній палубі, крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля. Ну, і відповідно, пляма паливно-мастильних матеріалів означає, що міг бути пошкоджений, наприклад, машинний відсік. А це означає, ну, дуже і дуже довгий ремонт. Дуже цікава історія, що атака на Севастополь і на ще деякі об'єкти в тимчасово окупованому Криму була вже дуже масштабною, а російські пропагандисти взагалі стверджують, що Чорноморського флоту більше немає. Як ми можемо оцінювати наслідки і, по суті, спроможності України?
Ну, перш за все, це дійсно досить масштабна атака, завдано потужного удару, тому що було завдано удару не тільки по кораблям, але і по аеродромам, по вузлам зв'язку, по цим і по розташуванню морської піхоти, тобто фактично удари завдані по всім об'єктам флоту. Звісно, казати, що флоту немає після цього, це дещо перебільшення, але це досить потужний удар. З іншого боку, цілком зрозуміло, що потужність власного удару частково забезпечена власне нашими союзниками, які надають засоби ураження, в даному випадку крилаті ракети.
Крилаті ракети Storm Shadow, це теж уже було підтверджено. Центр керування, і от уже є супутникові знімки ураження головного вузла зв'язку Чорноморського флоту. Там зрозуміло вже, що, ну, пробитий дах, і явно, що всередині так просто у них не буде. Більше того, на попередніх супутникових знімках, значить, ці будівлі були чітко... На цих будівлях чітко були видні супутникові тарілки, оці садком. Ну і ще російські пропагандисти, російські військові блогери, воєнблогери пишуть, що уражений дуже добре замаскований командний пункт. І загальна смертність там, ну щось, чи то 34, чи то 37 офіцерів. І там вони кажуть, що, ну що ж, виявляється, в окупованому Севастополі, як вони кажуть, багато зрадників. Оця історія, напевно, теж вартує обговорення.
Цілком зрозуміло, що російський міф про те, що ніби в Севастополі всі їх чекали, це справді є міфом. Цілком зрозуміло, що за десятиліття в складі України так були люди зазумбовані російською пропагандою, були ідейні носії російського міру, які таким чином бачать світ. Але не варто забувати, що це було українське місце з потужним українським патріотизмом. І досить згадати, власне, ще події 14-го року і курсантів, які, попри все, співали гімн України вже після фактично захоплення Севастополя. Тож не дивно, що люди, які зберігають лояльність Україні, які борються за Україну, по мірі сил допомагають нашим силам оборони. Хоча я думаю, що не лише це, тому що, ну, власне, у сучасному світі різних технологій, ну, дуже важко щось приховати дуже надовго, на тривалий час.
Угу. Ну, тобто, це ще й можливості розвідувальні. Просто кілька днів тому волонтерська спільнота розвідувальна «Інформ Напалм» описувала одну з операцій. Вона не стосувалася знищення якихось об'єктів, але стосувалася, ну, там, певних дій, в тому числі представників Служби безпеки України. До речі, ця служба сьогодні, як її називають, Служба Божа, вони святкують сьогодні свій день. Так от там знайшли, там зламали певні сторінки, певні матеріали, месенджери, у когось доволі високопоставленого, там це було про оборонну промисловість, і просто на особистому шантажі, на інтимних фото, причому фото, як це називається, одностатевої любові, людину просто примусили здати певні дані. Потім це все підчистили, ну і воно тоді спрацювало. Чи можемо ми розуміти, що і розвідувальні спроможності України зараз, ну точно не на гіршому рівні, ніж там півроку чи рік тому?
Це дуже специфічна справа, і, власне, я як не спеціаліст у ній не хотів би давати коментарі. Цілком зрозуміло, що українські сили оборони надають всіх зусиль для того, щоб здобувати інформацію про противника, тому що ефективність ударів, тим паче, що попри все слід визнати, що наш вогневий потенціал у порівнянні з противником відносно обмежений, вимагає значно вищої якості розвідувальних даних, щоб ті удари завдавали справді у болючі місця.
Слухайте, а мета оцього масованого удару, і це ж не перший і не десятий навіть удар по кримським об'єктам, це щоб з Криму взагалі все цінне військове окупанти вивели. Це може дати якийсь результат для перебігу взагалі бойових дій?
Я не думаю, що мета цього удару саме те, що ви сказали, тому що зрозуміло, що з тим рівнем вогневого ураження, навіть досить потужного, це не той рівень, який змусив би там дійсно евакуювати абсолютно все цінне. Тобто ті, хто міг евакуюватися, по суті, вже з Криму евакуювалися. З Криму неможливо перенести, наприклад, в Новоросійськ ремонтний завод, на якому ремонтувалися вражені великі десантні кораблі. З іншого боку, умовно кажучи, литовища як засіб транзиту Крим буде використовуватися, там будуть діяти ракетні установки берегового базування. Тобто, але тут ці удари важливіші в іншому стратегічному аспекті. Вони демонструють, що, умовно кажучи, переговорну позицію. Коли вона показує, що незалежно від якихось там просувань на 2-3 кілометри по лінії фронту десь на Донеччині, Крим залишається під ударом українських ракет, і в принципі він не може повноцінно використовуватися як військово-морська база для проекції сили в Середземне море і кудись далі. Тобто, по суті, відбувається стратегічне знецінення ідеї Криму як непотоплюваного авіаносця. Він, звісно, можливо, не потоплюваний, але базуватися на ньому дуже некомфортно.
Некомфортно. Міністр оборони Великої Британії сказав, що, значить, дослівно процитую, Гранд Шап його звати, Росія плавала Чорним морем з 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі Путіна. Так, власне, міністр оборони Великої Британії відреагував на ураження російських кораблів просто там. Слухайте, а росіяни можуть щось зробити з оцим 13-тим судоремонтним заводом? Тому що, якщо я правильно пам'ятаю, то саме на території цього заводу уже були ураження певних об'єктів.
Так були, але тут це питання дійсно ефективності захисту. Так, дійсно можна, наприклад, зігнати туди усе ППО і забезпечити ремонт кораблів. Але будемо відверті, що цей завод не є єдиною можливою ціллю. Є багато інших цілей для ударів. Можливо, при всьому при тому, хоча кораблі для росіян ці бідні відіграють певну роль, але, приміром, менше, ніж авіація. Тобто, коли є дефіцит ресурсів, то виникає питання, що ми захищаємо в першу чергу. Так, якщо б росіяни поставили таку стратегічну задачу, давайте ми захистимо 13-й суднобудівний завод, я думаю, що вони б його змогли захистити на якомусь відносно доброму рівні. Але для цього вони б мали б пожертвувати захистом значної кількості інших цікавих об'єктів.
Добре, якщо такий масовий удар відбувся оце ж кілька днів тому по кримських об'єктах, і там принаймні два великих десантних кораблі, і окремо повідомляється, хоча деталей ще немає, про розвідувальний корабель «Іван Хурс». Великі десантні кораблі, я так розумію, це якась пріоритетна ціль, чи це тому, що розміри цих кораблів, ну, зручні для влучання, там понад 100 метрів, 112,5 метрів у довжину, 15 метрів в ширину, ну, тобто це велике корито, по суті.
Я думаю, що, умовно кажучи, тут є співпадіння. Я не думаю, що, власне, хтось визначив, що великі десантні кораблі – це пріоритетна ціль, тому що, звісно, фрегати носії калібрів були б значно смачнішими, умовно кажучи. Але тут є два аспекти. По-перше, у цих кораблів є великі проблеми з ходовим обладнанням, тому що воно, умовно кажучи, виготовляється в Польщі, якось ремонтується на коліні, виготовлялося у Польщі, а зараз ремонтується на коліні росіянами, можливо, не завжди ефективно. Тобто, по суті, ми уразили відносно стаціонарні об'єкти, які знаходилися. А чому вони там знаходились? Тому що кудись вони піти не могли. Тобто, до певної міри, це беремо те, що можемо вразити прямо зараз, а потім, можливо, щось вдасться вразити ще краще.
Ну, тобто, якщо говорити про Ямал, да, про який уже є підтвердження, про який уже є навіть деталі, він же з 17-го по 23-й рік якраз перебував на ремонті. Зараз там мали розпочатися уже ходові випробування. Ну, і ми пам'ятаємо, що росіяни дуже часто, особливо, коли там перекривають оцей так званий Керченський міст, то вони використовували дуже часто в режимі такого човника для перекидання військової техніки, якогось обладнання і там боєкомплекту, саме великі десантні кораблі між Росією і тимчасово окупованим Кримом. Вибивання оцієї логістичної частинки, воно щось дає окреме?
Тут треба дивитися на ситуацію в динаміці. Тобто, умовно кажучи, якби умовно відбулося вибивання цієї логістичної частинки, одночасне враження Кримського мосту і наступ наш на фронті, так, це б могло бути мати вирішальне значення. Але якщо, умовно кажучи, чогось з трьох деталей цих бракує, то це корисно. Можливо, в якийсь момент складеться саме така конфігурація, коли от не вистачатиме саме пари великих десантних кораблів, які або знаходитимуться в ремонті, або вже на дні морському. І це призведе до складних наслідків. Але на даний момент це, скоріше, знищення ворожого потенціалу на майбутнє.
Окей, а з якого моменту росіяни зможуть зрозуміти, що оцей міф про Крим як непотопляємий авіаносець, Крим як місце проекції сили далі у там навіть у Середземне море, що оця штука у них перестала працювати? Чи вони будуть на своїй ідеї жити завжди?
Я думаю, що тут, коли ми говоримо про росіян, ми генералізуємо. Думаю, що професійні військові росіяни це вже прекрасно зрозуміли. Але є політичне керівництво, яке навіть якщо це все зрозуміло останньому, умовно кажучи, мічману на флоті, воно просто вже в полоні своїх попередніх кроків і мусить, умовно кажучи, доводити, що ні, це таки так, ми не помилялися у 2014 році. Ну, власне, в чому є проблема авторитарної держави? Тому що їй дуже важко змінити курс навіть тоді, коли всім очевидно, що він був цілком помилковий. Якщо, умовно кажучи, ми вибрали іншого президента, він би міг сказати, о, це мій попередник, він оце зробив таку дурницю. Ну, але ж президент, як в Росії, іншого вибрати не можна, можна тільки змінити Росію, тому вони мають те, що мають.
Ну, дивіться, тепер давайте про їхні спроможності. Тому що, ну, кораблі їхні регулярно вибиваються, да? Деякі просто затоплені, деякі серйозно пошкоджені. Ураження, ну, наприклад, машинного залу, про що ми можемо припускати з того, що вже оприлюднено, що там розтікається якась пляма паливно-мастильних матеріалів, ну, можна припускати, що уражений машинний відсік. Машина для такого корабля – це один з ключових елементів, і, відповідно, це на місяці. Інші кораблі були пошкоджені. Зараз підтягати щось новеньке до акваторії Чорного моря, ну, крім щось дрібного, що можуть підтягнути, ну, я не знаю, там, з Калспія по Волгодонському каналу чи ще якимось способом, ну, інакше воно просто у них не буде працювати. До якого моменту флот взагалі має сенс на базування? Чи вони навпаки можуть щось з Новоросійська знову повертати, ну, і додавати?
Ну, власне, на даний момент я не думаю, що росіяни серйозно розглядають потребу саме посилення свого флоту, тому що, ну, те, що вони, власне, не можуть робити, вони вже розробили чи намагалися робити. А якісь ті додаткові ресурси, які вони можуть до нього перекинути, Ну, ось теоретично вони могли б посилити його якимись носіями калібрів. Але ми бачимо, що поки що застосування цього виду ракет обмежено. Тут можна дискутувати, чому це так. Я не хочу спекулювати, тому що в мене немає достатньої інформації, але ми бачимо те, що бачимо. Щодо, власне, як десантної спроможності, так, це причому ці втрати, вони значущі не тільки взагалі для Чорноморського флоту РФ, а для взагалі десантних спроможностей взагалі всього російського флоту. Ну, наприклад, візьмемо простий нюанс. До початку повномасштабного вторгнення на Балтиці було 4 великих десантних кораблі. З них 2 перекинули на наш напрямок. Один з цих кораблів – Мінськ. Відомо, що з ним трапилося. Інший корабель теж зараз знаходиться в ремонті через зношені двигуни. Тобто, фактично, половина потенціалу великих десантних кораблів на Балтиці вони втратили у цій війні. Тобто, так, можна там згрести як і решти, але враховуючи, що дуже повільне заміщення саме цієї складової, то, м'яко кажучи, я не здивуюся, якщо через який час, умовно кажучи, будуть застосовані якісь рішення часів Першої світової чи Другої світової війни і використання якихось зібраних з цивільного флоту барж.
Угу. Добре.
Для десантних операцій.
А якщо говорити про цю проекцію сили, яку ви вже згадували, проекція сили у Середземному морі. Сьогодні зранку я знову бачив, ну там, звіт, умовно кажучи, військово-морських сил України, і там сказано, що саме в Середземному морі все ще перебувають у росіян 2 носії калібрів. А навіщо вони їх там тримають? Чи оця присутність для них якась символічна, чи воно справді для них щось дає?
Ну, власне, будь-який носій калібрів теоретично може вдарити ядерною зброєю. Тобто, по великому рахунку, сама логіка оцих невеличких корабликів, оснащених калібрами, це був такий спроба взяти на слабо дуже дешевими одиницями, намагатися продемонструвати присутність за відсутності більш дорогих і більш потужних кораблів. Тобто, умовно кажучи, ці 2 носії калібрів, це, якщо у конвенційному бою, це ніщо. Тобто, вони будуть потоплені досить швидко, навіть, як умовно кажучи, флотом такої країни, як Греція, у випадку чого. Але ж тут уже починається питання, а ми атакуємо ядерну державу, а що, якщо вона застосує інший свій ядерний арсенал і таке інше. Тобто, тут з одного боку зрозуміло, що це не є якась дуже велика потужна сила, з іншого боку це є досить ефективний засіб психологічного тиску, і як цей засіб, він продовжує працювати, як не сумно це визнавати.
Окей, ну і на фінал про українські спроможності. Останнім часом ми не бачимо дії безпілотних українських катерів, які раніше, ну, просто групами атакували російські кораблі і на рейдах, і аж біля Новоросійська, і повсюди. Це означає, що, ну, хтось з нашого боку просто вичікує потрібного варіанту, чи їхнє виробництво, наскільки складне і довге, що зараз, ну, нам, наприклад, відбувається накопичення. Як ви це оцінюєте?
Я думаю, що із серії може бути абсолютно різні аспекти, але зазвичай, якщо є кілька пояснень, можна шукати найбільш просте. Росіяни серйозно знизили, після втрати 3 кораблів, серйозно знизили активність поза межами захищених акваторій. Тобто, по суті, катери мусять або прориватися на захищені рейди, що досить складно, ну, або у них просто немає цілі.
Ясно, добре. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення і за те, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, нашій аудиторії, в ефірі був з нами на зв'язку, був експерт Центру стратегічних досліджень, Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Зараз ми зробимо невеличку паузу.